Përshëndetje, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qëndrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shuftojmë të ndiqni. BE thot se vizita mundshme a Shim Thaçit në Beograd të bëhet si pas marveshjes së Bruxellit. Marveshjet për punësim sezonal me vendet e bashkimit evropian mund punsoj 1.000 Kosovarë. Shëndetësia një nga sektoret më të korruptuar në Kosovë. Për nevojat humanitare në Jemen, duhen rreth 274 milion dolar. Për këto dhe shumë materialet e tjera, juftojmë të nëndishtni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, Bashkimi Evropian ka thënë se në rast të vizitës së zëvendës kryeministrit Kosovës, Hashim Thaçi në Serbi, duhet të respektohen procedurat që parashë marveshja Bruxellit. Zëdhënësja politikës e jashtë me të Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka thënë se ajo nuk e di nëse BE ka ndonjë rol të caktuar për këtë çështje. Të ndjekim Augustin Palokaj nga Bruxelli.
Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë në çështjen e vizitës eventuale të ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçit në Beograd, por thotë se çështjet e tilla do të duhej rregulluar sipas një marrëveshje të cilët palët e kishin arritur kohë më parë. Gjatë dialogut për normalizimin e raporteve, është rënë dakord për procedurat e vizitave të ndërsjella të zyrtarëve të Serbisë dhe Kosovës, e cila parashëh që gjithçka të rregullohet përmes zyrtarëve ndërlidhës. Ka thënë Maja Kocjančić, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, duke shtuar se BE-a pret që kjo procedurë të respektohet edhe në këtë rast. Zyrtarët në Bruxell pohojnë se Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë më në rregullimin e vizitave të tilla, por këtë tash palët e bëjnë vetë dhe kështu ishte edhe në rastin e çndrimeve të zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Në të njëjtën kohë, burimet e BE-s në Bruxell thonë se nuk kanë vonësi rreftesës për vizitën me Thaçit në Beograd dhe gatishmërinë e tij apo jo për të shkuar atje. Në pyetjet se a i mbështesin vizitat e tilla, në BE vetëm thonë se përgjigjja e tyre është se BE-a mirëpret secilin hap i cili do të mund të ndihmojë procesin e pajtimit dhe të bashkëpunimit rajonal. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur të komentojnë pohimet që kanë ardhur nga shefi i policisë së Serbisë se ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do të arrestohej sikur të vinte në Beograd. Ndërkohë në BE po përgatitet një takim i nivelit më të lartë javën që vjen, i cili do t'i kushtohet projekteve madhore dhe infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim do të marrin pjesë 6 kryeministra nga ky rajon. Ky takim do të duhet të konfirmojë atë që në nivel të ministrave ishte arritur në takimin e zhvilluar kohë më parë në Prishtinë. Në këtë takim nga ana e BE-s do të marrin pjesë Johannes Hahn, komisioner i angazhuar edhe në çështjet e qerimit, si dhe Violeta Bulls, që është komisionere për transport. Menjëherë pas këtij takimi të martën me 21 prill në Bruxell pritet të zhvillohet edhe një raund i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me paqëse se të hartë BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë ky takimi i dytë i kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, prej kur këta dy kanë ardhur në krye të qeverive përkatëse. Në Bruxelles shpresojnë se ky takim do të shërbejë për të ndihmuar progresin në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, që do të ndihmonte edhe Serbisë edhe Kosovës për të shënuar hapa të ri në procesin e përafrimit me BE. Serbia në këtë moment është duke pritur hapjen e kapitullit të parë në procesin e negociatave të antarësimit me BE, por si kusht e ka përparimin e raporteve me Kosovën. Në anën tjetër edhe Kosova është në pritje të vendimit të këshillit për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit, për të cilën marrëveshje negociatat kishin përfunduar para një viti. Prandaj, në selinë e BE-s në Bruxelles, thonë se të dyja palët duhet të dëshmojnë përkushtim për normalizimin e raporteve, sepse ky është një parakus për përparimin e tyre në rrugën evropiane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Nga marrëveshjet për punësim sezonal që Kosova pritet të nënshkruajë me disa nga vendet e Bashkimit Evropian, pritet të punësohen deri në 1000 persona, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arben Arbrashi. Ai ka premtuar se gjatë pranverës këto marrëveshje do të finalizohen. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të finalizojnë marrëveshjet e premtuara për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian. Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Arban Abrashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se disa marveshje pritet të finalizohen gjatë muajit maj të këti viti dhe se nga këto marveshje pritet të punsohet një numër i madh i qytetarëve.
Ende jemi duke punu, që në dy iniciativa të vogla, që janë iniciativa model me Gjermani, një është në Shkruazje për metodët ekonomike gjermane, një është duke punu për mes APPK-s, një agjencisë që lidhet me pozicionin në Kosovë, kjo është sa i përket Gjermanisë. Me shtetet tjera jemi negociata, pritet që marveshjet të nënshkruajnë gjatë kësaj pranvere realisht.
Ministri Abrashi ka bërë të ditur se marveshjet për punësim sezonal mund të nënshkruan edhe me shtete që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, por që me këto shtete do të fillohet të negociohet pasi që të nënshkruan marveshjet që janë në proces. Nga marveshjet të cilat pritet të finalizohen së shpejti, shton Abrashi, do të mund të punësohen deri në 1000 qytetar të Kosovës.
Këtë vit do të shkojmë me modele, do më thonë të jenë disa qindra, ndoshta deri 1000, apo pak më shumë se 1000 që të punësohen, sepse ideja është të kemi kontrata, kërniz dhe të kemi marveshje me shtetet. Dhe gjithashtu të rëgojnë se ne respektojmë këto marveshje. Me këtime në këtëre, me marjen e përvojave të mira, besoj që ne për vitin ardhëm hapin rrugë edhe për marveshje tjera, me shtetet tjera, ashtu për numër më të madh të qytetarëve të Kosovës që janë të interesuar të punojnë.
Personat të cilët do të mund të punsohen në këto shtete për punë sezonale, sipas Abrashit, do të jenë të papunët të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit në Kosovë dhe në disa marrëveshje do të jenë qytetarët të cilët duhet të aplikojnë. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është mbi 30%. Mundësit për rritjen e numrit të punësuarve në Kosovë janë shumë të vogla. Alternativa më e mirë nga ekspertët e ekonomisë vazhdimisht ishte vlerësuar punësimi sezonal. Disa të rinj të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se do të punonin punë sezonale kudo dhe në cilin do shtet, ku do t'ju ishte ofruar mundësia. Ermali, studenti i Universitetit të Prishtinës, shprehet:
"Kisha shku me punu nëse shkon diçka në lidhje me profesion, lidhje me çka studi arkitekturën, po kish bëu diçka mase se punë sezonale, si zakonisht punojnë tre komarira, diçka punë që është ma fatë shkurë dhe mollë. Punë sezonale si dhëtëri që kishtë doshë me punu, kësha punu edhe në që se më kishtë jabë mundësia."
Në gjeshë me ndonë edhe Merita 20 vjeqe nga Prishtina.
"Po nëse kësha posë një punë që në kësha mujtë me bu, se diçka që më kishtë përshtot mu dhe së kësha mejtë edhe mbrapa, në fakultet. Diçka një punë më të letë, po diçka së ku menu në i punë se..."
Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës. Ndërkaq mbi 300.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Megjithatë, thuhet